Alabedik auzitara eramango du Eusko Jaurlaritzak kazetari bati Mozal legea ezartzeagatik. Alaxe dio, ba bueno, atzo bertan jakin genuen albisteak eta Alabedi atariak ere horrela jakitera eman duen bezala. Kazetari hori, ba bueno, Mikel Saez de Buruaga da eta gaurkoan ba estudioetan dugu ba gertatutakoa eta bueno, oraingo egoera nola dagoen azaltzeko. Arratsaldeon Mikel, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo, hementxe.
Bueno, orain lanpetuta ez da gauza kontu asko egoera honen aurrean.
Bueno, bai, aurre egin behar diogu asunto honi, gugatik eta guztiongatik, beraz, ba bueno, bai, saiatzen ari gara, ba bueno, alik eta oihartzun handiena izaten. Batzutan dirudi, ba Mozal legea bizkanaka normalizatzen ari garela, hori ere horrek ere kezkatzen nau, baina bueno, behintzat salatu beharko dugu.
Hori da, eta esan behar da, atzo bertan atera zen salaketa honek, ba bueno, oihartzuna izan duela hedabide askok, ba bueno, mandute jakitera albiste hau, baina lehenik eta behin, ba bueno, testu inguruan pixkat jartzeko eta azkar batean bada ere, azalduko diguzu nundik datorren kontu guzti hau, zer zen hasieran gertatu zena Mozal legea ezartzeko?
Bai, ba, bueno, kokatzen gara 2017ko, bueno, pasaden urteko maiatzaren 18an, egun horretan, goizeko lehen ordutatik jakin genuen errekale horren argi mozketa bat egongo zela, edo behintzat interbentzio polizial bat egongo zela, eta hortaz, ba, Alabediko bi kazetari hurbildu ginen, auzora, gure kamara eta telefono mugikorrekin, eta gure helburua zen, hori, beste Davidek emango ez zuten albiste hori ematea, ez? Eta minutuan, ba kontakizuna egitea, ez? Gertatzen zela kontatzea Alabediren bitartez.
Izan ere, Alabedi izan zen, medio bakarra, bai. Poliziaren aurretik iritsi zena errekale horra.
Bai, poliziaren aurretik iritsi ginen, eta gero polizia iritsi zenean, beste kordoi polizial bat jarri zuen auzoko sarreran, eta hortaz, ba edabide asko ezin izan zuten bertatik kontatu, ez? Albistea, eta gainera beste edabide batzuk, Teleberria barne, Alabedik jasotako irudiak baliatu zituen, ez? Eta, bueno, kontua izan zen hori, bi kazetari hurbildu ginela bertara, eta goizetik grabatzen ibili ginen, kamarekin, gero telefono mugikorren bitartez, sare sozialetan minutuan kontatzen, eta bestalde ere irratian edo Alabediko magazinetan konexioak egiten ibili ginen, ez, zuzenean. Eduki guzti horiek gaur egun oraindik ikusgai daude interneten, klik gutxi batzuen bitartez, dena eskuragarri dago oraindik ere, ez. Naiz eta gero haiek esan, gu kazetari lanak ez genituela egin, ez. Hor kontua izan zen 12:30 aldera, ertzain bat hurbildu zitzaidala niri konkretuki, bi kazetari geunden, baina bueno, ni momentu horretan nire telefono mugikorrarekin grabatzen nengoen, ertzaintzaren karga bat momentu horretan, ez? Jendea edo bueno, argi kuadroaren inguruan bilduta zegoen herri arresi hori desegiten zebien ertzaintza, eta ni telefono mugikorrarekin grabatzen nengoen, ez? Orduan ertzain bat hurbildu zitzaidan, telefonoa porrarekin airera bota zuen eta telefonoa suntxituta gelditu zen. Guk momentu horretan, gure prentsa karnetekin identifikatuta, ertzain horren identifikazioa eskatu genuen. Operazioaren operazioaren mandoaren aurrean azalpenak eskatu genituen, baina azkenik gu izan ginen identifikatuak, ez? Ez genuen uste identifikazio zigor bat esartzeko identifikazio bat zenik, baizik eta uste genuen gure prentsa akreditazioa baiestatzen ari zirela edo ez dakitzer. Gainera, inongo momentutan ez gintuzten abisatu zigortuak izango ginela. Baizik eta uste genuen, guk egindako salaketa horren aurrean, kontrasteak egiten ari zirela, ez? Baina, ala ere, alabedik egun horretan komunikatu bat atera zuen, guztia salatzen, ez? Jasotako erasoa, telefono mugikor bat apurtu zigutela, ere, ba, bueno, jasotako jarrera. Mm-hmm. Gainera, mando horrek, ba, esan ziguna, ez da makala ere, esan zigun, ba, bazekitela nortzu ginen, alabedi, eta bazekitela erradikala ginela, ez? Edo entorno erradikalekoak ginela. Orduan, guzti hori salatu genuen, baina kontua da, gero salaketa publiko hori egitagatik eta alabediren kazetaritza lanagatik, ba, bueno, mendekua iritsi zela bi hilabete geroago. Guk inolako informaziorik izan gabe lehenago, ez ziguten abisatu horretaz, baina bi hilabete geroago, ba, notifikazio bat iritsi zen nire etxera, eta ba hiritarren segurtasun legea edo mozal legea aplikatzen zigutela jakin genuen, 602 €, eta horaz izen, ba, bueno, gero 8 hilabete ez luzatu den prozesu administratibo hau.
Mm-hmm. Eldu zen sorpresa, eldu zen mozal legea, eta okerrezpanago alabedik, ba, bueno, zuri iritsi zitzaizun, baina alabedik bere gain hartu zuen guzti hau, eta hor prozesu bat hasi zen, orain arte luzatu dena, eta oraindik ere argitzeke dagoena. Mm-hmm. Azalduko dugu zu ere pixka bat zein izan den, jarraitu duzuen bidea?
Bai, guk lehenengo momentutik argi geneukan Muntai polizial baten aurrean geundela. Mm-hmm. Akusazio guztiak gezur batean oinarritu zirela, eta gainera ertzaintzaren txosten faltsu batean oinarrituta zeudela. Eta hortaz, alabedik hartu zuen erabaki bat, eta erabaki hori zen desobeditzea. Desobeditzea,
zentzu batean,
ez ordaintzea. Mm-hmm. Hau da, guk ardi daukagu, naiz eta isuna azkenean behin betikoa izan, edo, bueno, konfirmatzen bada ere, ba ez dugula ordainduko, ez? Mm-hmm. Desobedituko dugula lege hau. Baina hala ere, argi geneukan ere, ba, bide juridiko guztiak, naiz eta lankarga handia izan den, 8 hilabetez, ba, errekurtsoak prestatzen ibiltzea, guztiaren errepasoa egitea, argi geneukan bide juridiko guztiak agortu nahi genituela, eta horrela, ba, ibligara 8 hilabetez, errekurtsoak gora eta bera, eta hala ere, ba, bueno, aipatu nahiko genuke ere, bide horretan babes ezberdinak jaso ditugula, ba, adibidez, kazetarien elkarte ezberdinetatik, ez? Hor, ba, bueno, euskal kazetarien elkarteak eta elkargoak, adierazpen bat eman zuten bere garaian, eta atzo ere, gure kasuarekin elkartasuna adieraziz, eta, bueno, mozal legea kazetarien kontra aplikatzen ari dela salatzen, ez? Eta bestalde ere Madrilgo edo Espainiar Estatuko informazio askatasunaren aldeko plataformak ere, PDL-ik, herritarren defendatzailearen aurrean kexa bat aurkeztu zuen ere, eta kasu honetan aipatzen zen informazio askatasuna urratzeko edo kazetarien lana zigortzeko erabiltzen ari dela mozalegearen, gure kasuan adibidez 36.6 artikulua. Mm-hmm. Desobedientzia eta erresistentzia delitu hori edo falta hori, eta erabiltzen ari direla modu generikoan benetan zigortu ezin dezaketen lan hori zigortzeko, ez? Mm-hmm. Hau da, polizia grabatzea ez da delitua, kasetaritza ez da delitua, baina erabiltzen dituzte beste artikulu hoiek, artikulu trampa hoiek, mozalegan agertzen direnak, kasetarien lana zigortzeko, ez? Gure kasua ez da kasu isolatu bat, ez da lehenaldia gertatzen dena, baina Euskal Herri mailan adibidez, Asier Lopezen kasua egon zen, azkenean isuna bertan bera geratu zela, baina, bueno, kasu honetan izango ginateke, lehenengo kasua zeinetan kasetari bat mozal legearen bitartez zigortzen duen Eusko Jaularitzak, ez, kasu honetan. Hala ere, esan bezala, 8 hilabeteko prozesu administratibo honen ostean, martxoaren 28an, jaso genuen, 5 errekurtsoen osteko ebazpena. Eta ebazpen horretan, 602 € isun hori konfirmatzen zen. Hala ere, guk, adierazi dugu, errekurtso administrazioarekiko auzi errekurtso bat jarriko dugula, eta hortaz, isuna bertan bera geratzen da, edo suspenditzen da, epaiketa bat eman arte, ez. Eta guk hor salatzen ari garena da, alde batetik, Muntai polizial baten aurrean gaudela, Muntai polizial hori Eusko Jaularitzaren kobertura instituzionalarekin kontatu duela, PNV-ren jarreragatik, ez PNV ba konplizea izaten ari da edo laguntzaile izaten ari da mozalegearen eta eskubide zibilen kontrako ofentsiba honen baitan. Mm-hmm. Eta guk adibidez salatzen genuen ere ba mozalegeko 52. artikulua erabiltzen ari dela, defentsarako eskubidea urratzeko ere, ez? Artikulu honen arabera, poliziak esaten duena, poliziak esaten duenak sinesgarritasun osoa dauka eta zuk aurkeztutako froga guztiak ez dute zertarako balio. Orduan hor gure ustez dela klasiko bat, ez? Haien hitza gurearen kontra edo errudunak garela kontrakoan frogatzen dugunera arte. Ta orduan formula horretatik abiatuta hori pairatu dugu, ez? Defentsarako eskubiderik ez dugula izan.
Mikel, aipatu duzu hasieran esan duzu gugatik, guztiongatik, ez? Eta aipatu duzu orain dela minutu gutxi ere Euskal Herriko lehen kazetaria izango zinela mozalegia ezartzen zitzaiona. Mm-hmm. Zergatik egiten duzu hau, ez? Esan nahi du ze garrantzi dauka guzti honek aurrekariak aurrekari bihurtu daitekeelako kasu hau ondorengo kazetarientzat?
Bai, hor bueltatzen naiz aurretik esan dudanera, izan ere esan dut argi daukagula bide juridiko guztiak agortu nahi ditugula eta argi daukagu ere Eusko Jaurlaritzari saiola interesatzen amaierara arte iristea, ez? Mm-hmm. Ez dakigu azkenean epaiketa izango den edo adibidez Asier Lopezen kasuan epaiketa baino bi egun lehenago atzera bota zuten izuna eta gure eta adibidez Eleak mugimenduaren iritzia da epaiketa batera iristen bagara, kasu honekin, jurisprudentzia bat esartzen dela, ez? Eta adibidez gu, azkenean, artxibatzen bada gure kausa, horrek suposatuko luke jurisprudentzia bat esartzea. Eta orduan, haiek Eusko Jaurlaritzak aprobetxatzen ari dena da, mozalegeak ematen duen errastasuna, ez, jendea kondenatzeko, eta jendea, izun bat, ordainduko dut, edo prontopagoa baldin badaukat lehenago ordainduko dut, 150 ordaintzeko, mm-hmm. Guk, argi daukagu, izuna, putada bat da, baina izuna ere, nolabait ez da garrantzitsuena guretzat, ez? Guretzat larriena da eskubide zibilak urratzen ari direla eta hortaz naiz eta azkenean gaizki amaitu guzti hau eta naiz eta kriston lankarga izan amaierara arte iristea, uste dugu gure egin beharra dela, ez? Behartuta gaudela guzti honen aurrean lehen lerroan egotea, ez? Herri komunikabide bezala eta aldi berean argi daukagu ez garela, gurea ez dela isolatutako kasu bat, baizik eta ofentsiba baten aurrean gaudela, ez? Lehen aipatu duan bezala, eskubide zibilen kontrako erasoaldi larri bat ematen ari dela, bai Espainiar estatu mailan eta bai Euskal Herri mailan Eusko Jaurlaritzaren laguntzari esker, ez?
Eta gogoratuko dugu hor Mikel barkatu bere garaian hartu zutela konpromisoa lege hau ez aplikatzeko eta la ere konpromiso hori hartu zutenetik aurrera ere beste hainbat alditan aplikatu dela mozalegea bera.
Bai, hori da. 2016 uztailean zehazki mozalegea indarrean sartu zenetik urtebete bete zenean Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSEek eta EH Bilduk aurrera eraman zuten mozalegearen kontrako adierazpen bat edo konpromiso hartu zuen legebiltzarrak mozalegeaz aplikatzeko, ez? Aldiz Eusko Jaurlaritzak eraman duen jarrera izan da guztiz kontrakoa, ez? 8,000 aldiz baino gehiago eta datu zaharrak dira, beraz askoz gehiago izango dira, baina azken bi urtetan 8,000 aldiz baino gehiago aplikatu dute mozalegea eta ez bakarrik aplikatu dute kasu generikoetan, baizik eta oso modu argi batean eskubide zibil, politikoen kontra erabiltzen ari dira, mobilizazio ezberdinetan eta hori badakigu, ez? Askotan. Eta lehen aipatzen nuen gero eta normalizatuagoa daukagula mozalegea eta hori oso larria da. Eta eskubide zibil eta politikoen artean kasu honetan adierazpen askatasuna eta prentsa askatasuna oso modu larri batean urratzen ari dira, ez? Eta aldi berean, ez da kasu isolatu bat, erasoaldi batean, erasoaldi horren baitan kokatzen dugulako, baizik eta ere ez da kasu isolatu bat nire kasuan, ez? Mm-hmm. Ez da isun bat nire kontra, edo nik ez dut hartzen nire kontrako eraso bat bezala, baizik eta azkenean guztion eskubideen kontrako eraso bat bezala, ez? Eta hor, ba uste dut eraso zuzen bat dela, bai alabe diren kontrakoa, bai errekale horren kontrakoa, eta bai orokorrean herri mugimendu eta disidentzia politiko eta sozial guztien kontra, ez? Eta guzti hau, eta batez ere Eusko Jaurlaritzaren jarrera salatzeko, datorren aste azkenean aurreratzen dugu agerraldi bat egingo dugula parlamentuan, segurtasuneko batzordean, eta bertan izango gara alde batetik eleak, kaleratzeak stop, eta alabedi. Orduan, irurak joango gara, azkenan kaleratzeak estopek ere jaso du mozal legea, aurten, edo aplikatu diete mozal legea, protesta ezberdinen gatik, eta orduan, pixkat blokean joango gara guzti hau salatzeko, eta Eusko Jaurlaritzari behintzat jarrera aldaketa bat eskatzeko, eta gure kontrako isun hauek bertan bera utzi ditzala eskatzeko.
Aipatu digu Mikelek, kontatu digu prozesu guztia nolakoa izan den, zer zen gertatutakoa, baina berak ere ondo aipatu duen bezala alabedi.eu atarian dena ikusgai dago, sartu eta bideo, informazio eta salaketa guztiak hor bertan daude, ikusgai donorentzat. Amaitu aurretik, ez dakit Mikel beste zerbait geratu zaiguna aipatzeko eta bestela hementxe amaituko dugu.
Bai, besterik gabe esatea edo hemendik iragartzea, gure desobedientzia ekintzarik handiena izango dela, hain zuzen ere, gure lana egiten jarraitzea, ez? Hori esan dugu hasieratik, gainera, pena bat da, azkenean indarrak gastatzen ari garela, gure kasuari edo isun honi errekurtsoak jartzen, ez? Baina, azkenean gure erantzun onena, edo guk nahi duguna izango da, hain zuzen ere, lanean jarraitzea orain arte egin dugun bezala, mozalik gabe, isildu gabe eta lehen esan dudan bezala gugatik eta guztion eskubidengatik.
Mikel Sáenz de Buruaga, alabediko kazetaria, eskerrik asko gurean egoteagatik eta zebrabideara, gertatutako guzti hau ekartzeagatik, animo orain dauko zuen lan guztiarekin ere eta hurrengora arte.
Bai, mi esker zuei.
Agur. Thank you.